Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, aktuality dnešného 21. júna a ekonomický komentár. To vám ponúkame v tejto chvíli z Vatikánskeho rozhlasu. Nerušené počúvanie vám prajú
Jozef Šofranko
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Dnes sa vo Vatikáne skončilo stretnutie diel na pomoc východným cirkvám, ktoré sa konalo od 18. júna. Cieľom trojdňového podujatia, na ktorom sa zúčastnilo viacero predstaviteľov východných cirkví, bolo spoločné hľadanie riešení, ako podporiť cirkev v Indii, napomôcť ekumenickému dialógu s pravoslávnymi cirkvami a ako zastaviť exodus kresťanov z Blízkeho východu. Dnes účastníkov stretnutia prijal v Klementínskej sále Apoštolského paláca Benedikt XVI. Vo svojom príhovore pripomenul dôležitú úlohu Kongregácie pre východné cirkvi, ktorá je garantom a centrom organizovania pomoci cirkvám východu.
Súčasná ekonomicko-sociálna situácia tak krehká v celosvetovom rozmere, že nedokáže prebudiť ani vyspelé ekonomiky, sa ešte negatívnejším spôsobom obracia proti tým znevýhodneným a ničí ich súčasnosť aj budúcnosť. Východ, kde sa zrodili staré kresťanské tradície, sa zaujíma o tento proces osobitným spôsobom, pretože z neho sa rodí neistota a nestabilita aj na cirkevnom poli a v oblasti ekumenizmu a medzináboženského dialógu. Ide o faktory, ktoré otvárajú vnútorné zranenia minulosti a oslabujú dialóg, mier a spolužitie medzi národmi, ako aj skutočné rešpektovanie ľudských práv. Osobitne právo na náboženskú slobodu jednotlivca a celej spoločnosti. Garantovanie tohto práva sa prejavuje verejným vyznávaním a nie iba kultúrnymi termínmi, ale tiež pastoračnou, vzdelávacou a sociálnou činnosťou, ako aj garanciou všetkých aktivít, ktoré sú neoddeliteľne spojené s jeho aktívnym praktizovaním.
Svätý Otec sa potom okrem cirkevných predstaviteľov Svätej Zeme, Indie a Ukrajiny obrátil aj na apoštolského nuncia v Sýrii, monsignora Maria Zenariho.
Je to príležitosť znovu vyjadriť moju blízkosť bratom a sestram v Sýrii v ich ťažkom utrpení, osobitne nevinným a bezbranným deťom. Nech im naša modlitba, naše úsilie a naše konkrétne bratstvo s Kristom ako liečivý olej pomáha nestratiť svetlo nádeje v týchto chvíľach temnoty a nech od Boha vyprosí múdrosť srdca pre tých, ktorí sú zodpovední, aby všetko krviprelievanie a násilie, ktoré zo sebou prináša iba bolesť a smrť, prenechalo miesto odpusteniu, zmiereniu a pokoju. Nech sa vynaloží všetko úsilie aj zo strany medzinárodného spoločenstva k tomu, aby Sýria vyšla zo súčasnej situácie násilia a krízy, ktoré už trvajú dlhý čas a hrozí, že sa premení na všeobecný konflikt s veľmi negatívnymi dôsledkami pre samotnú krajinu, ale aj pre celý región. Naliehavo a vrúcne žiadam, aby v tejto chvíli, keď národ potrebuje urgentnú pomoc, bola zabezpečená nevyhnutná humanitárna pomoc jemu, ale tiež mnohým osobám, ktoré boli nútené opustiť svoje domovy a uchýliť sa do susedných krajín.
Cari amici, l'anno della fede.
Drahí priatelia, rok viery, ktorý som vyhlásil pri príležitosti 50. výročia otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu, ponúkne dielam na pomoc východným cirkvám bohatú inšpiráciu, aby boli ešte viac svedkami toho, čo hovorí Božie slovo. Viera bez skutkov je sama v sebe mŕtva. Buďte vždy svedkami dobročinnej lásky, ktorá vyviera z Ježišovho srdca a predstavuje svetu cirkev v jej skutočnej identite a poslaní, ktorá ju robí služobníčkou Boha, ktorý je láska.
Vatikán. Predseda pápežskej rady na podporu novej evangelizácie monsignor Rino Fisichella dnes na tlačovej konferencii vo Vatikáne predstavil rok viery, vyhlásený Benediktom XVI. Na obdobie od 11. októbra 2012 do 24. novembra 2013. Rok viery, bohatý na veľké podujatia, má za cieľ posilniť vieru veriacich, aby uprostred denných starostí neprestali zverovať svoju existenciu Pánovi. Len vierou viera rastie a posilňuje sa. Vo svetle reflexií obsiahnutých v apoštolskom liste Porta Fidei Benedikt XVI. Vyhlásil rok viery, ktorý sa začne v súvislosti s 50. výročím otvorenia druhého Vatikánskeho koncilu a 20. výročím katechizmu katolíckej cirkvi.
Posledný rok viery bol v roku 1968 a bol pripomienkou mučenickej smrti svätého apoštola Petra podľa tradície. Nezabúdajme, že to bol rok 68 a 68. rok pripomína v mysli všetkých špecifické obdobie histórie. Teda pápež chcel v tej situácii a okolnostiach ukončiť rok viery vyznaním viery, nazývaným a známym až podnes ako vyznanie viery Božieho ľudu. Sú to momenty mimoriadne, výnimočné, ktoré by sa pre svoju osobitosť mohli stať reflexiou predovšetkým v kontexte všeobecnej krízy. Nezamlčujúc, že je tu aj kríza viery.
V aktuálnom kontexte charakterizovanom sekularizmom, ktorý núti žiť vo svete, ako by Boh neexistoval, rok viery hodlá ponúknuť cestu, ktorou kráča komunita kresťanov aj tým, ktorí žijú v túžbe po Bohu a tiež v túžbe stretnúť ho na novo. Ciele navrhnuté Svätým Otcom pre rok viery v apoštolskom liste Porta Fidei sú obsiahnuté v programe dotýkajúcom sa bežného života veriacich a bežnej pastorácie. V tomto zmysle Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí schválila osobitný formulár Svätej Omše za novú evangelizáciu. Hlavnú rolu v odovzdávaní viery a obnove misionárskeho ducha by mali mať všetky hnutia, staré i nové. K tomu monsignor Fisichella poznamenal.
Som presvedčený, že by to mohlo byť užitočné, pretože rok viery je rokom, ktorý pobáda hnutia objaviť v novej evangelizácii akýsi prvok spoločného zaangažovania sa v prospech vzrastu cirkvi.
Prvým podujatím roku viery bude kanonizácia 6 mučeníkov za vieru 21. októbra 2012. Potom mnohé iniciatívy adresované účastníkom Svetových dní mládeže v Brazílii, ako aj všetkým veriacím prostredníctvom skúseností bratstva a ľudovej zbožnosti.
Ľudová zbožnosť je veľmi dôležité vyjadrenie života viery, pretože je to osobitný spôsob prežívania viery, napríklad na pútnických miestach. Sanktuária sú osobitým privilegovaným priestorom pre novú evangelizáciu a skúsenosť viery.
Rok viery má svoje vlastné logo, ktorým budú označované všetky oficiálne podujatia a bude mať aj svoju vlastnú hymnu. Informovanosť o udalostiach roku viery bude zabezpečovaná prostredníctvom internetovej siete.
Vatikán. Dnes sa vo Vatikáne uskutočnilo oficiálne stretnutie štátneho sekretára kardinála Tarčízia Bertóneho s prezidentom Čiernej hory Filipom Vujanovičom, pri ktorom si vymenili ratifikačné listiny a tak vstúpila do platnosti základná zmluva medzi Svetou stolicou a Republikou Čierna hora. Základnú zmluvu, ktorú predstavitelia oboch strán podpísali v júni 2011 vo Vatikáne, schválil 29. mája tohto roku parlament Čiernej hory. Obaja predstavitelia vyzdvihli dôležitosť tejto základnej zmluvy, ktorá upravuje postavenie a činnosť katolíckej cirkvi v Čiernej hore, ktorej väčšina obyvateľstva sa hlási k pravoslávnej cirkvi.
Kto nám zaplatí naše dôchodky? To je už, vážení poslucháči, názov komentára Juraja Kotiana, člena pápežskej nadácie Centesimus Annus a klubu kresťanských ekonómov CEPSI.
Asi nie je príliš veľkým zjednodušením skonštatovať, že drvivá väčšina dôchodcov považuje svoj dôchodok za nedôstojne nízky a nespravodlivý. V súčasnosti sa zintenzívňujú diskusie, ako lepšie nastaviť náš dôchodkový systém. Kladieme si otázku, či si ľudia budú naďalej sporiť na svoj dôchodkový účet, alebo peniaze, ktoré mali ísť na sporenie, sa minú už dnes s tým, že štát sľúbi, že sa o budúcich dôchodcov lepšie postará. Ktorá cesta je správna? V zásade sa tieto dva koncepty interpretujú ako stred individualistického dôchodkového sporenia, v ktorom je každý zodpovedný sám za seba a svoj dôchodok, a solidárneho systému, kde staršia generácia, roky prispievajúca do systému, dostáva dôchodky, na ktoré sa im skladá súčasná generácia pracujúcich. Každý z nich má v sebe niečo za a proti. Dôchodkové sporenie je oveľa spravodlivejšie a zodpovednejšie. Navyše, zahŕňa v sebe možnosť dedenia úspor, ak dôjde k smrti pred nadobudnutím dôchodkového veku, čo je nemalý rozdiel oproti klasickému dôchodkovému systému. Dôchodkové sporenie by malo umožniť zvoliť si rôzne spôsoby výplaty dôchodku, vrátanie väčšej sumy v prvých rokoch alebo dokonca jednorázový výber dôchodku, ak by bol dostatočne zdanený. Nevýhodou dôchodkového sporenia je, že ľudia mu nerozumejú. Nedostatočne si uvedomujú, že ich budúci dôchodok bude bytostne závisieť od toho, koľko sa im ukladalo z výplaty na dôchodkový účet. Nikto navyše nič nepridá, neprispeje. Lajdáci a pracujúci na čierno budú mať nízke dôchodky a pracanti, ktorí celý život pracujú a slušne platia dane, budú mať to, čo si usporili. Úspory sa zvýšia o nejaké tie výnosy z úspor, ktoré môžu, ale ani nemusia byť zaujímavé, či už preto, že dôjde ďalšia kríza, alebo že štát nešťastne zmení pravidlá investovania, ktoré stlačia výnosy dolu, alebo dokonca spôsobia straty pre spotrebiteľov. Aj keď sa nízka výnosnosť zdá byť z dnešného pohľadu najkritickejším prvkom v dôchodkovom sporení, najväčšie riziká sú schované úplne inde. A sú dve. Prvé je riziko zoštátnenia dôchodkových úspor, čo sa udialo v susednom Maďarsku. Politici takýmto krokom získavajú pomerne bezpracne veľký objem peňazí. A to iba za politický prísľub, že sa štát v budúcnosti postará o dôchodky. Druhým rizikom je nejasný spôsob výpočtu výšky doživotného dôchodku po sporiacej fáze, kde s veľkou pravdepodobnosťou dôjde aj k obmedzeniu ponúkaných výplatných schém a vytlačeniu súkromných poisťovní štátom. Vyzerá to teda tak, že ideály spravodlivého systému založenom na dôchodkových účtoch budú postupne naštrbované i v súvislosti s tým, ako bude do nich štát nadmerne zasahovať. Dá sa to vôbec zastaviť, respektíve má nejaký význam snažiť sa o to? A vôbec, je priebežný systém založený na medzigeneračnej solidarite naozaj až taký zlý, že by sme ho nemali chcieť posilniť? Veď medzigeneračná solidarita by mala byť ľuďom blízka a sympatická. Každý pozná rozprávku o troch grošoch, ktorá je pravou ukážkou medzigeneračnej solidarity. Avšak na rozdiel od naozaj fungujúceho systému z rozprávky má ten náš priebežný dôchodkový systém tri vážne trhliny. Prvá trhlina sa nachádza v základnom predpoklade, ktorým je mať deti, ktoré neskôr prispievajú po jednom groše. Avšak detí je na Slovensku málo. Druhou zásadnou zmenou spôsobujúcou problém je predlžovanie priemernej dĺžky života, a teda rastie pomer tých, na ktorých treba prispieť voči tým, ktorí prispievajú. Z toho vyplýva, že buď bude treba prispievať od určitého času oveľa dlhšie a viac ako jedným grošom, alebo dôchodcovia budú dostávať menej ako jeden groš. Kde sa zrazu vytratila medzigeneračná solidarita či spravodlivosť? Vytratila sa v skutočnosti, že model troch grošov platil v rámci rodiny, ale nefunguje v rámci celej spoločnosti. Prečo? Dôvod môžeme nájsť v preberaní záväzku rodiny vyplácať dôchodok, ktorý na seba prevzal štát, a tak automaticky umožnil vznik tzv. Čiernych pasažierov, teda ľudí, ktorí nechcú zdieľať náklady na systém, chcú však čerpať jeho výhody. Mať deti je dnes nákladné a náročné, ale nárok na dôchodok má každý bez ohľadu na to, koľkým deťom prispieval grošom, respektíve koľko detí vychoval. V tom je súčasný dôchodkový systém nespravodlivý a dokonca sám o sebe vnútorne nestabilný. Vytvára ekonomické pohnútky mať menšiu rodinu, než aká je na udržanie spoločnosti a dôchodkového systému potrebná, pričom dodatočné náklady na dôchodkový systém plynúce z nepriaznivého demografického vývoja nesú prevažne viacdetné rodiny. Dnes je jasné, že štát v oblasti dôchodkov nasľuboval viac, ako mohol splniť. Ukazuje sa, že jeho ambícia suplovať prirodzenú funkciu rodiny mala nepriaznivý vývoj na pôrodnosť, výchovu detí a nakoniec aj stabilitu dôchodkového systému. Zvyšovanie váhy priebežného dôchodkového systému je pri dnešnom demografickom vývoji len zvyšovaním hazardu. Asi najlepším riešením by bolo vrátiť sa k rodinnej verzii troch grošov, ktorá je aj spravodlivá, aj medzigeneračne solidárna a na rozdiel od súčasného systému má šancu aj dlhodobo fungovať.
Vážení poslucháči, je tu záver nášho vysielania a nám už zostáva len rozlúčiť sa s vami. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.